Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər də mikrofonda. Mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Niapol istirahət mərkəzində tikilməkdə olan 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsi uçub ölənlər var. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, prezident olaramsa dünyəviçilik prinsiplərini gücləndirəcəm deyir. Gürcüstanda Azərbaycan dilində çıxan qəzet ofissiz qalıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Qazaxıstanla Azərbaycan Rusiyadan yeni hərbi texnikanın alınması ilə bağlı 40 milyon dollarlıq müqavilə imzalayıb. Müqavilə Rosaboron Export şirkəti ilə bağlanıb Azərbaycana 70 yeni BTR-80 zirehli maşınının göndərilməsi nəzərdə tutur. Xəbəri Trend Rusiyanın Vedomosti qəzetinə istinadən yayıb. Müqavilələrin mövcudluğunu Rusiya Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləsə də, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi xəbəri nə təsdiq, nə də təkzib eləyir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
Yəni, mən bu faktda malik deyiləm, lakin Azərbaycan ordusu öz hərbi texnikasını gücləndirmək üçün istənilən zəruri tədbirləri həyata keçirir. Bugün silahlı qüvvələrimizin modernləşdirilməsi qarşıda duran ən prioritet məsələlərdən biridir. Bizim hökumətimiz də, dövlətimiz də bu məsələyə xüsusi önəm verir.
Eldar Sabiroğlu. Bakı-Sumqayıt yolunda Niapol istirahət mərkəzinin ərazisində tikilməkdə olan 2 mərtəbəli bina uçub. APA-nın məlumatına görə 2 nəfər dağıntılar altında qalıb, 1 nəfərin isə yüngül xəsarətlə çıxarıldığı bildirilir. Hadisə yerində Fövqəladalar Nazirliyinin xilas ediciləri və texnikası işləyir. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü tikinti meydançasında 17 nəfərin işlədiyini, hadisə baş verən zaman onlardan 14-ünün qaça bildiyini, 3 nəfərin isə dağıntılar altında qaldığını deyib. Onun sözlərinə görə dağıntı altında qalanlardan biri artıq çıxarılıb, o yüngül xəsarət alıb. Digər 2 nəfərlə bağlı isə axtarışlar aparılır. Abşeron rayon prokurorunun müavini Əvəz Mövsümov isə artıq hadisə ilə bağlı cinayət məcəlləsinin 222-ci maddəsi, yəni tikinti mədən işlərinin aparılmasından təhlükəsizlik qaydalarının pozma maddəsi ilə cinayət işi qaldırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bugün yenidən prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Abdullah Gül deyib ki, əgər ayın sonunda o prezident seçilərsə, əsas məqsədi konstitusiyada dünyəviçilik prinsiplərini gücləndirmək olacaq. Bu bəyanatdan öncə isə Gül prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün parlamentə rəsmən ərizə ilə müraciət edib. Daha ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosu müxbiri Mais Əlizadə.
Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül bugün günortadan sonra Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidentliyinə namizədliyini rəsmən açıqlamış oldu. Məclisə gələn Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül burada Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Köksal Toptan'la görüşündə Türkiyə Cumhuriyyətinin 11-ci prezidentliyə namizəd olduğunu və bu məqsədlə parlamentdəki millətvəkili yoldaşlarının lazımı ərizəni hazırladığını bildirdi. Bundan sonra Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül mətbuat konferansı keçirdi və mətbuat konferansında bildirdi ki, mənim xəritəm, yəni yol xəritəm, fəaliyyət xəritəm Türkiyə Cumhuriyyətinin konstitusiyasıdır. Konstitusiyada isə göstərilib ki, Türkiyə Cumhuriyyəti konstitusiyasının dəyişməz maddələri var. Bunların da başında dünyəvi dövlət rejiminin qorunması gəlir.
Laikliyin qorunması bu yenə təməl ilkelərindən birisidir. Bu konuda heç kimsənin kaygı duymasına gerek olmadığı kanaatindeyim. Anayasamızın temel prensiplere gayet açıktır. Bunlar biraz önce zikrettim. Bunların içerisinde laiklik prensibi de aynı şekilde temel ilkelerden birisidir. Dolayısıyla bunun korunması için ne gerekiyorsa bu çabayı göstereceğim.
Mais Əlizadə. Gürcüstanda Azərbaycan dilində çıxan həftəlik Gürcüstan qəzeti ofisiz qalıb. Bunu Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru Süleyman Süleymanov deyib, ətraflı Şəhla Sultanova.
Onun sözlərinə görə keçən həftənin cümə günü qəzetin redaksiyası yerləşdiyi Samaşoğlu nəşriyyatından çıxarılıb.
Bizlər çaparıq bir ambara, sıxlata boşaltmalısınız. Belə yerdir ki, orada ayın 18-nə qədər vaxtdır.
Baş redaktor bildirir ki, qəzet gələn həftədə çıxmayacaq.
Harada işləyəcəyik, heç şey məlum deyil.
Süleyman Süleymanov məsələ ilə bağlı Azərbaycan səfirliyinə məlumat verildiyini ancaq indiyə kim orada münasibət olmadığını deyir.
Şəhla Sultanova. Bu gün olan son xəbərlər idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, efirimiz kontekst verilişlə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Rusiyada ultramillətçilər qeyr-ruslara qarşı əl-qaidə metodlarından istifadə eləməyə başlayıblar. Səbəb nədir ki, polis vətəndaşa işgəncə verir? İşgəncələr əleyhinə komitə deyir ki, səbəb savadsızlıqdır. AKP prezidentliyə yenə Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürdü. Türkiyəni nə gözləyir? Və azərbaycanlılar üçün xaricdə 30 min iş yeri açılacaq. Xəbərlərdə də eşitdiniz, Rusiyada dünən ultramillətçilərin bir neçə internet saytında video yerləşdirilmişdi. Həmin videoda Orta Asiyadan və Qafqazdan olduğu deyilən iki nəfər edam edilir. Biri lap vəhşicəsinə başı kəsilir. Edamı həyata keçirən təşkilat özünü Millətçi Sosialist Partiyası adlandırır. Rusiya ultramillətçiləri Rusiya ancaq ruslar üçündür şüarı ilə çıxış eləyirlər və keçmiş Sovet ölkələrinin olan milyonlarla miqrantın Rusiyadan çıxarılmasını istəyirlər. Baş kəsmək məsələsi isə onların fəaliyyətində yeni bir söhbətdir. Bu metoddan Əfqanistanda və İraqda əl-qaidə istifadə edir. Amma Rusiyada bəzi ekspertlər bundan heç də təəccüblənməyiblər. Ruzana Rəşid qızının hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Подними, убери с собой.
Ты русский язык, понимаешь?
Очистим наш город.
Gəlin şəhərimizi təmizləyək. Dmitri Rogozin Vətən Partiyasının reklamında belə deyirdi. Ekranda şəhəri zibildən təmizləyək yazılsa da. Böyük qalmaqala səbəb olan reklamdan biri sonra Rusiyanın neonasist təşkilatlarından biri eyni başlıqlı məqalə çap elədi. Şəhərin təmizlənməsi prosesi davam edir. Və məqalədə Sankt-Peterburqdakı əcnəbilərə hücumlar alqışlanırdı. Sovanın məlumatına görə bu il Rusiyada öldürülən əcnəbilərin sayı 40-a çatır, yəni keçən ilkindən çoxdur. Keçən ilin tək avqustunda Moskvada ondan çox əcnəbi öldürülüb. Moskva bazarlarından birində partlayışda 11 nəfər Özbəkistan, Tacikistan, Çin, Vyetnam, Belarus, Rusiya vətəndaşları həlak oldu. Rus polisinin dediyinə görə tutulanlar bildiriblər ki, onlar bazarı orada Asiyadan çox adam olduğu üçün partladıblar. Dünən internetdə yayımlanan videolentdə nasistlərin bir nəfərin başını kəsdiyi, birini başından güllələdiyi göstərilir. Belə videoda öldürülənlərin Tacikistandan, Dağıstandan olduğu deyilir. İrqçilik əleyhinə olan ekspertlərin fikrincə bu dəfəki lent saxta deyil. Panorama mərkəzinin başçısı Vladimir Priblovski isə
Этот ролик уже не первый, похожие уже были. Другое дело, что все ролики с убийствами, наверное, были.
Bu ilk belə video lent deyil. Başqa belə lentlər də yayımlanıb. O biri roliklərin hamısı güman ki, saxta olub. Ona görə də bu yeni lent barədə bir şey demək çətindir.
Qaçqınlara və məcburi miqrantlara Vətəndaş Yardımı Komitəsinin başçısı Svetlana Qanuşkina hesab edir ki, Rus hökuməti irqçilərin qarşısını almağa həvəs göstərmir. Cəmaat bizə belə hadisələrdən hər gün danışır. Bu hal kütləvləşir. Hüquq mühafizə orqanlarının, məhkəmənin isə mövqeyi aydındır. Çünki hər dəfə belə şey olanda vuruşmaq lazımdır ki, əvvəla fərri araşdırma aparılsın, sonra da günahkar cəzalansın. Neonasist təşkilatlarından birinin rəhbəri, keçmiş polis zabiti Yuri Belyayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar çox cəzalanmırlar, çünki peşəkardırlar. Onların əcnəbilərə qarşı hücumları diqqətlə hazırlanmış aksiyadır.
Deyə bilmərəm ki, bu hücumlar təşkil olunmur. Əlbəttə təşkil olunur. Təşkilatçı da mənəm. Mən konqres də təşkil eləyə bilərəm, konfrans da, hücum da. Biz getdikcə daha peşəkar oluruq. Bu aydındır. Görürsünüz ki, həbslərin də sayı azalıb. Çünki adamlarımızın instruksiyası var. Onlar öyrənir, öz üzərlərində işləyirlər.
BMT-nin irqçilik və ksenofobiya üzrə xüsusi məruzəçisi Daudo Din keçən il Rusiyada olanda qeyri-rusların yaşadığı qorxulu mühitdən dəhşətə gəldiyini deyib, hökuməti tədbir görməyə çağırıb. Araşdırmalar göstərir ki, indi polis Rusiyadakı əcnəbləri 20 dəfə çox saxlayır, sənədlərini yoxlayır. Miqrantlarla bağlı qanunlarsa miqrantların vəziyyətini xeyli çətinləşdirib.
Ruzana Rəşid qızı, Rusiyada 2 milyona can azərbaycanlı miqrant da var və ultramillətçilərin yaydığı video haqqında onların nə düşündüyünü biz sizə çatdırmaq istəyirik. Bakıdakı ekspertlər nə deyir bu barədə də? Həmkarım İlqar Rəsul söhbət hazırlayıb. Rus ultramillətçilərinin əl-qayda metodlarına keçməsi Azərbaycanlı miqrantların Rusiyada işləməyə getməsi qarşısında bir mani ola bilərmi? Onların həyatları üçün qorxu hissi yarada bilərmi? Reportajı dinləyək.
Rusiyanın bir neçə qatı millətçi internet saytında yerləşdirilmiş video görüntülərlə bağlı prokurorun açıqlamasına bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların cavabı müxtəlif oldu. Əlaqə saxladığımız adamlarla söhbətdən məlum oldu ki, ticarətlə məşğul olanların çoxu bu barədə ümumiyyətlə xəbərsizdir. Onların bir çoxu internet saytları ilə maraqlanmağa vaxtı və ya həvəsi olmadığını əsas gətirdilər. Ancaq hətta görsəydilər belə, bunun onların işinə mane olmayacağını bildirdilər. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində işləyən Natiq İsmailov isə narahatçılıq keçirməməsinin səbəbini belə izah etdi.
Bizim İlham kimi prezidentimiz var. O heylə prezidenti olan oğlanın cinayətə millətini incidərlər burada.
Narahatçılıq yoxdur. Heç
narahatçılığımız Bakıdandır.
Rusiyada yaşayan başqa peşə sahiblərinin də məsələyə münasibəti maraqlı idi. Volqoqradda hüquq firmasında işləyən Anar Allahverdiyev dedi ki, son vaxtlar başı qarışıq olduğu üçün internet saytına baxa bilmir. Ancaq sözü gedən video görüntülərin orada yaşayan Azərbaycanlılara hər hansı təsiri hiss olunmur.
Yox, bizim də xəbərimiz yoxdur. Heç gediş-gəliş də azalmıyor baxın. Eyni qaydadadır. Elə mən Volqoqradı cavabsən nədən bilirəm?
Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların təşkilatlarından Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin prezidenti Hüseyin Sadıov isə dedi ki, video görüntülərdən xəbəri var. Ancaq orada heç nə sübut olunmur.
O videoda orada ya Moskvada olub yazılıb, ya yazılıb pod Moskovada olub bu hədisə. Amma konkret o hədisənin dəqazatçısı yoxdur. 150 milyon əhali yaşayan yerdilə şeylər olur. Kimsə özünə dividend eləməsidir, miqrasiyonu dividend.
Hüseyin Sadıqovun sözlərinə görə əslində bunu edənlər Rusiyada heç bir nüfuzu olmayan siyasi partiya, təşkilat və s.lərdir. Belələri bu hərəkətləri ilə diqqəti özlərinə cəlb etməyə və ya süni şəkildə ölkədə miqrant problemi olması görüntüsünü yaratmağa çalışırlar. 17 milyon kvadrat kilometrlik sahəsi olan bir ölkədə belə şeylərin ciddi qəbul olunması və ona kimlərin səhəmiyyət verib fəaliyyətini dayandırması mümkün deyil. Hüseyin Sadıqovun fikrincə, kimlərə ki Rusiyada sabitlik olması sərf eləmir, onlar bu yolla kasıbların, işsizlərin, hakimiyyətdən narazı olanların diqqətini özlərinə cəlb etmək istəyirlər. Ancaq artıq əhalinin çoxu belə şeylərin əleyhinədir. Onları qəbul etmir. Çünki Rusiya artıq 5 il əvvəlki Rusiya deyil. Ölkədə sabitlik var və iqtisadiyyat sürətlə inkişaf edir. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, bu məsələyə səthi yanaşmaq olmaz. Bu çox ciddi məsələdir. Hələlik Rusiyada işləyən azərbaycanlıların bundan tam xəbərləri olmadıqları üçün belə yanaşırlar. Ancaq video görüntülər yavaş-yavaş yayılacaq və onda oradakılara təsir edəcək.
Əlbəttə ki, təsir edəcək. Bu böyük mənəvi işgəncədir, mənəvi terrordur, mənəvi təzyiqdir. Bu kadrları görəndən sonra çox çətin adam Rusiyada qalar ya Rusiyaya gedər işləməyə.
Hikmət Hacızadə deyir ki, Azərbaycan hökuməti mütləq bu məsələni qaldırmalı, həmin adamlar tapılmalıdır. Bu məsələ araşdırılmalı, nota verilməlidir.
İlqar Rəsul. Azərbaycanlı miqrantlar xarici ölkələrə Azərbaycanda əsasən iş tapmadıqları üçün gedirlər, amma bu arada məlum olub ki, xarici ölkələrdən biri 30 min Azərbaycanlını işə götürmək istəyir. Amma bu barədə elandan sonra.
Bu işi icra edənlər necə icra edib? Mən deyirdim, çox pis. Vəzifəyə qoyulan tələblər məsələsində bunlar başlayıb qabazdan filtr, süzgəc hazırlamağa.
Vəzifəyə uyğun o vaxt hesab olunur ki, 3 komissiya üzvünün verdiyi qiymətləri toplayıb orta qiymət çıxardığında 16 bal alınmalıdır.
Adamın adamı gərək. İndiki zamanada samı qlavını adamın olur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dövlət qurluğuna qəbul məsələlərindən konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qurluğuna qəbuldan danışacağıq. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda axır 6 ayda işgəncədən 3 nəfər ölüb. Bunu İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir. Onun təşkilatı bu ilin 6 ayına aid monitoringin nəticələrini açıqlayıb. Elçin Behbudov deyir ki, insanlara ən çox polis bölmələrində işgəncə verirlər. Yarım ildə onun sözlərinə görə 47 nəfər işgəncəyə məruz qalıb, onlardan da 42-sinə polis şöbələrində işgəncə veriblər. Qeyri-hökumət təşkilatının bu hesabatına dövlət orqanlarının münasibəti necədir? Onların münasibətini həmkarım Aygün Muradxanlı öyrənməyə çalışıb, işgəncələr əleyhinə komitəsi deyir ki, işgəncə hallarının səbəblərindən biri də odur ki, polislər savadsızdır. Reportajı dinləyək.
2007-ci ilin iyulunda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Mingəçevir polis idarəsinin 4 polis zabitinin işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Onlar istintaq prosesində Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş vətəndaşa işgəncə verdiklərinə görə 3 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum ediliblər. Bu olay 2006-cı ildə baş vermişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə 2007-ci ildə polis orqanlarında işgəncə verilməsi faktı qeydə alınmayıb. İşgəncələr əleyhinə komitənin başçısı Elçin Behbudov isə belə faktlara hələ də rast gəlindiyini deyir, xüsusən də ilkin saxlama yerlərində.
Bu gün də bizdə dəhşətli işgəncələr mövcuddur. Çox vaxt görürsünüz ki, müstəntiqlər, təhqiqatçılar, əməliyyatçıları cinayətin üstünü atı bilmirlər, ona görə əl atırlar işgəncə metodlarına.
Elçin Behbudov deyir ki, işgəncə yalnız insana fiziki zor tətbiq edilməsi deyil.
Əgər havasız şəraitdə saxlanırlarsa, antisanitariya şəraitində saxlanırlarsa, onlara xəstədirsə dərman verilmirsə, yemək verilmirsə, gəzinti meydançasına çıxarılmırsa, mənəvi işgəncə sayılır. Var psixoloji işgəncə. Deyir ki, bu cinayəti boynuma almasan, sənə ağır maddə verəcək, kimsə gətirib zorlayarıq, sənin qohumlarından qisas alarıq. Bunlar hamısı psixoloji işgəncələr sayılır.
Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupunun üzvü Səidə Qocamanlının sözlərinə görə beynəlxalq hüquq siyasi məhbusları da işgəncə qurbanı sayır.
Avropa Şurasının siyasi məhbuslarla bağlı kriteriyalarına əsasən işgəncələrə məruz qalan insan siyasi məhbus hesab edilə bilər.
Səidə Qocamanlının sözlərinə görə 2001-ci ildə Avropa Şurasına təqdim olunan siyasi məhbus siyasında adı keçən 714 nəfərin çoxu istintaq və cəza çəkmə yerlərində işgəncəyə məruz qalmışlar. O, cəza çəkmə yerlərində işgəncə faktlarına az rast gəlinsə də, istintaq zamanı insanlara zor tətbiq edilməsi faktlarının olduğunu deyir. Onun bu fikrini Elçin Behbudov da bölüşür. Elçin Behbudov hesab edir ki, bu, müstəntiqlərin peşəkarlığının aşağı olması ilə birbaşa bağlıdır. Onun fikrincə, insan ləyaqətini aşağılayan işgəncə faktı ilə tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üzləşə bilərlər.
Siyasi xadim ol, jurnalist ol, həkim ol, nazir ol, kimliyindən asılı olmayaraq sabah istənilən şəxs işgəncə qurbanına çevrilə bilər. Onun kökünü kəsməkdən ötəri demokratiya olsun. Orqanda işləyənlərimiz savadlı olmalıdırlar. Əgər işgəncə verirlərsə, artıq həmin müstəntiqdə təqiqatçılar özləri cinayətkara çevrilirlər.
Səidə Qocamanlı isə çıxış yolunu dövlətin, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının və beynəlxalq qurumların bu faktların aradan qaldırılması üçün bərabər səyində görür.
Polisdə işləmək istəyən şəxs mütləq hansısa psixoloji bir testdən keçməlidir. Polisə işləyən ilk növbədə əlindəki zopaya yox, bilinə yol verməlidir və hiss eləməlidir ki, onun qarşısındakı insanlar cinayətkar da olsa belə onun ləyaqətini tapdalamaq olmaz.
Ekspertlərin fikrincə bəzən psixoloji baskı insana fiziki zordan daha ağır təsir göstərir. Psixoloji zədələr insanı həyatı boyu təqib edir, bəzi hallarda isə hətta intihara gətirib çıxarır.
Aygün Muradxanlı söhbətini dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dünən Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası prezidentliyə yenə də Xarici İşlər Naziri, Baş Naziri Mavini Abdullah Gül'ün namizədliyini irəli sürdü. Həmin Abdullah Gül ki, məhz onun namizədliyinin irəli sürülməsindən sonra Türkiyədəki dünyəvi dövlət tərəfdarları etiraz aksiyalarına başlamışdılar ki, dövlətçiliyə təhlükə yarana bilər. Əgər baş nazir kimi prezident də İslamcı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyasından olsa, həmin vaxt Türkiyə ordusu da bəyanat verib hadisələrin gedişindən narahat olduğunu bildirmişdi. İndi Abdullah Gül'ün yenidən namizəd irəli sürülməsi nə ilə nəticələnə bilər? İstanbul müxbirimiz Mahis Əlizadə türkiyəli ekspertlərin fikirlərini çatdıracaq.
Gül'ün namizədliyini davam etdirməsi yeni bir qarşıdurmanın xəbərçisidirmi? Həyat yoldaşı başörtülü olan adamın Çankaya'dakı prezident iqamətgahına çıxması konstitusiya ilə qadağan olunubmu? Hüquqşünas Musa Hacı Ömərovuna görə belə bir qanun yoxdur və xanımının başı örtülü olan Abdullah Gül'ün prezident seçilməsinin önündə heç bir əngəl görmür. Bəs niyə Gül'ün namizədliyi bu qədər mübahisəyə səbəb olur? Musa Hacı Ömeroğlu bunu dünyəvi Türkiyə Cumhuriyyətini quran Mustafa Kemal Atatürk'dən bəri prezident iqamətgahında formalaşmış ənənəyə bağlayır və bu prosesdə baş örtüsündən siyasi simvol kimi istifadə edilməsi cəhətlərinin altından xətt çəkir.
Türkiyədə eşinin baş örtüsü nədəniylə Cumhurbaşqanı adaylığını engelləyən yazılı bir hüküm, yasal və anayasal bir hüküm yoxdur. Oluşan bir gelenek vardır. Hukuk sadəcə yazılı metinlərdən oluşmaz.
Yeditəpə Universitetinin profesoru Hülya Akgün, Abdullah Gül'ün həyat yoldaşının başörtülü olmasından daha çox davranış və açıqlamalarının cəmiyyətdəki dünyəvilik tərəfdarlarına güvən vermədiyini bildirir və bitərəf prezidenti Çankaya iqamətgahında görməyə arzu etdiklərini.
Mayıs Əlizadə, avqust ayı Türkiyədə siyasətçilər üçün yəqin ki, istirahət olmayacaq, prezident seçkiləri olacaq və biz də həmin prosesləri izləyib İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadənin köməkliyi ilə sizi hadisələrin nəbzini tutmağa, kömək eləməyə çalışacağıq. Kontekst verilişi davam edir. 30 min iş yeri açılır Azərbaycanlılar üçün, amma Azərbaycanda yox, xaricdə. Səudiyyə Ərəbistandan Bakıya nümayəndə heyəti gəlib, onlar deyirlər ki, öz ölkələrində Azərbaycandan olan 30 min tibb işçisini işə götürə bilərlər, həm həkimləri, həm də tibb bacılarını. İş təklif eləyənlər kimlərdir, maaş nə qədər ola bilər? Hər istəyən gedə bilərmi Səudiyyə Ərəbistanına? Bütün bu suallara cavabı Səadət Akif qızından eşidəcəksiniz, amma Azərbaycan rəsmiləri narahat deyillər ki, birdən hamı xaricə qaçar, Azərbaycanın özündə həkim qalmaz. Əksinə deyirlər ki, bunun ən böyük xeyri ilə Azərbaycana dəyəcək. Reportajı dinləyək.
Azərbaycanda səfərdə olan Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının işə dəvət üzrə Milli Komitəsinin sədri Səyad Əlbəttahi bildirib ki, ölkəsinin tibbikçilərinə böyük ehtiyacı var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovla görüşündə o, bu ehtiyacın Azərbaycanlı tibb heyətinin hesabına ödənilməsini və ölkəsində çalışan Azərbaycanlı səhiyyə işçilərinin sayının 30 minə çatmasını arzu elədiyini deyib. Nazirliyin Miqrasiya Departamentinin rəhbəri Rauf Tağıyev deyir ki, Azərbaycanın özünün də tibbikçilərinə ehtiyacı var.
Azərbaycan əlbəttə çalışır ki, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər öz ölkəmizdə qalsın.
Bununla belə xarici ölkələrdə, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanda işləmək istəyənlər də çoxdur. Amma Rauf Tağıyev deyir ki, orada işləmək üçün müəyyən şərtlər var. Belə ki, bu ölkədə çalışmaq istəyən həkim və ya tibb bacısı ingilis dilini bilməli, ixtisası üzrə ən azı 3 il işləməli, fiziki cəhətdən sağlam olmalıdır. Amma bu da hamısı demək deyil. Səudiyyə Ərəbistandan gələn nümayəndə heyəti namizədləri sorğu-sual eləyir. Əgər qane olarlarsa, o zaman seçilən şəxslə əmək müqaviləsi bağlanır. Rauf Tağıyev deyir ki, adətən əmək müqaviləsi birliyinə bağlanır, amma hər il artırıla bilər. Səudiyyə Ərəbistanında işləmək üçün dəvət edilən tibb işçilərinə yüksək əmək haqqı vəd olunur. Məsələn, ixtisaslı həkim kimi işə cəlb olunanların aylıq əmək haqqı 2-3 min dollar. Məsləhətçi həkimlərin maaşı isə 3 min dollardan yuxarıdır. Cəlb edici yüksək maaş, rahat yaşayış vədi Azərbaycandan həkim axınını sürətləndirərmi? Rauf Tağıyev hesab edir ki, orta səviyyəli həkimlərin Azərbaycanı tərk etməsində elə bir təhlükə yoxdur.
Bu adi orta səviyyəli bir həkimdir. Gedib orada başqa Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada təhsil almış həkimlərlə eyni cərgədə çalışırlar. Onların təcrübəsini öyrənirlər. Digər tərəfdən orada istifadə olunan texnologiyalardan istifadə edirlər. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanlı həkimlər heç biri gedib orada daimi işləmir. Onlar müəyyən müddət işləyəndən sonra vətənə dönürlər.
8 il Səudiyyə Ərəbistanında dövlət klinikasında cərrah kimi çalışan tibb elmləri namizədi Zaur Məmmədli deyir ki, 1998-ci ildə onun xarici ölkəyə işləməyə getməsinə səbəb həm maddi durum, həm də əcnəbi dövlətlərə səyahət etmək arzusu olub. O vaxt orta hesabla ayda 2000 dollar maaş aldığını deyən Zaur Məmmədli seçimindən narazı deyil.
Ancaq pul söhbəti deyil. Mən orada misal üçün çox ayrı aparat çalışıyordum. Mən orada neki dən simpoziumla konferensiyalar olurdu. Onlarda iştirak edirdim. Bir de gördüm orada ki, misal üçün aparatı hansı məşq bu vaxtlarda görməmişdim.
Küveytdə Səudiyyə Ərəbistanda işləmək təklifi alsa da, ölkəni tərk eləmək istəməyən tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla isə hesab edir ki, xarici dövlətlərin yüksək maaş vədi ilə digər dövlətin kadrlarını aparmaq istəməsi həmin ölkənin beyin axınından başqa bir şey deyil. Professorun fikrincə, yerli hökumət özü kadrlarını inkişaf etdirməli, onların işləməsi və yüksək əmək haqqı alması üçün əlverişli şərait yaratmalıdır.
Səadət Akif qızı, Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhman da Azərbaycanlıları öz ölkəsinə dəvət edir. Deyir ki, gəlin sərmayə yatırın, biz də qazanaq siz də. İmaməli Rəhman bugün Bakıya səfərinin ikinci günündə Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərini davam elətdirib. Dünən o, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşmüşdü. Tacikistan investisiyalar üçün nə dərəcədə cəlb edici yerdir? Bu ölkənin qanunları sərmayəçilərə hansı şəraiti yaradır? Həmkarım Saadət Akif qızı 10 ildir Tacikistanda yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Müslüm Həmidovla söhbət eləyib.
Müslüm Həmidov hesab edir ki, Tacikistanda Azərbaycan sahibkarlarını maraqlandıran və investor gözləyən sahələr çoxdur.
Biz Tacikistan, burada bunların yaxşı alüminium var, bunların yaxşı qiymətli buraların tapışları var, bu cürbəcür mərmərləri var, qırmızı mərmər, ağ mərmər, bunların qədər suları var. Çox sayı, bura mən çox su gətirmələrim, özəlin neft məlumatları, mazutdur, benzindir. Yəni, bunların özünün belə, kimi olaraq, ərzaq məhsulları özləri çoxdur, istəyirlərim, çoxları bura gəlmədi hər şey. Böyle kondisionerlər var, imkanları çox gətirirlər, onun bu bir mükəmmel olur, bura işçi dövlətdir. Bunların da bizim kondisionerlə ehtiyacları çoxdur. Bunlar çoxlu xariclər var, bunlar da təkə Azərbaycan mətbəqləri təşkil etmiyorlar. Məşğul olsa işlər çoxdur burada.
Bəs problem nədir?
Bilirsiniz ki, Azərbaycan geliş-gəliş yoxdur, elə bir nəqliyyat varsa, heç bir yoxdur ki, məsələn, birbaşa burada məsələn iş görə bilsinlər.
Dünya Bankının bir əməl açıqlaması olub. Burada onlar göstəriblər ki, Tacikistan investorların ən az müdafiə olunduğu 10 ölkədən biridir. Məsələn, orada göstərilir ki, 87% vergi şəklində dövlətə ödənilir. Yəni, bax, burada sahibkarın qazanmaq faizi aşağı düşür. Yəni, investisiya mühiti qanunvericiliklə yaxşı tənzimlənmir.
Bunların elə bir qanunvericiliklərdə hələ yoxdur. Vergi çox zəifdir. Bunlar bir dənə nazirlik ki, nazirlik özündə məsələn 5 dənə adil var ki, hələ ki, öz tərəfə çəkir.
Yəni, belə halda Azərbaycan sahibkarı orada pul qoyub qazana bilərmi? Bəlkə itirəcək.
Bu da itirmir. Qanunvericilik bilsin ki, burada ancaq hamısı bütün işlər prezidentlə alınır hər şey. Deyəndə ki, bu prezident bu işlə dövlət səviyyəsində prezident özü də bu işlə nəzarət göstərir. Onda onlara dəymir, onlar rahat işini görürlər, necə lazımdır, fəaliyyəti göstərir, biz də təbii gedir.
Saadət Akif qızının Tacikistanda yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Müslüm Həmidovla söhbətini dinlədiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Amerikanın İraqdakı itkiləri son vaxtlar azalıb. Prezident Bushun administrasiyasında bunu onunla izah edirlər ki, yeni İraq taktikası artıq öz bəhrələrini verir. Əlavə qoşunlar yaraqlara qarşı mübarizənin səmərəsini artırıb. Amma indi amerikalılar üçün İraqda başqa bir baş ağrısı yaranıb. Hökumətin ancaq yarısı işləyir. Baş nazir Nuri Əl-Maliki problemi həll eləmək üçün əsas siyasi qüvvələrin samitini keçirməyə çağırıb. Sevin Hüseynzadənin söhbəti.
İraqda artıq bir müddətdir ki, şiələrin çoxluq təşkil elədiyi hökumət kabinetində böhran davam eləməkdədir. Başnazir Əl-Malikinin nazirlərinin təqribən yarısı hazırda kabinetin iclaslarına qatılmır. Ölkədəki böhrana səbəb isə odur ki, İraq parlamentində çoxluq təşkil eləyən sünni blokunun 6 naziri ötən ay kabinetdən uzaqlaşmağa qərar verib. Sünnilərin uzlaşma cəbhəsi hökuməti onların tələblərinə, fikirlərinə məhəl qoymamaqda ittiham eləyib. Bir həftə öncə isə digər İraqın dünyəvicilər koalisiyasından daha 5 nazir kabinetin iclaslarında iştirak etməməyə qərar verdi. Başnazir Nuri Əl-Maliki hökumətdə davam eləyən bu siyasi böhrana son qoyulması məqsədi ilə koalisiya rəhbərlərini bir araya gəlməyə çağırıb. Maliki bütün siyasi qruplaşmaları siyasi və dini baxışlarından asılı olmayaraq müzakirələrə qatılmağa dəvət eləyib.
Biz əziyyət çəkdiyimiz siyasi problemlərdən çıxış yolu axtarmalıyıq. Mən ölkənin bütün siyasi fraksiyalarının rəhbərlərini siyasi prosesləri müzakirə eləmək üçün görüşməyə çağırmışam. Hər şeydən əvvəl biz ölkədəki siyasi vəziyyətə, hökumətin üzləşdiyi strateji problemlərə və ölkənin yenidən qurulması məsələlərinə baxmaq istəyirik. Artıq bundan sonra hökumətin gündəliyinə uyğun olaraq razılaşdırılmış planların tətbiqi məsələsini müzakirə edəcəyik.
İraq parlamentinin deputatı Kürdistan koalisiyasının üzvü Mahmud Osman başnazirin təklifini yüksək qiymətləndirib.
Mən hesab edirəm ki, siyasətçilərin görüşü çox mühümdür. Çünki parlamentin, hətta hökumətin də qərar qəbul eləmədiyi halda siyasətçilər problemləri müəyyən edir və qərar verə bilir. Bu, ona görədir ki, İraqda siyasi liderlər parlamentdən və hökumətdən də yuxarıdır.
Başnazirin danışıqlar masasına oturmaq çağırışlarına baxmayaraq, sünni siyasətçilərdən bəziləri İraqdakı sünnilərin vəziyyəti ilə bağlı həyəcan təbli çalıb. Associated Press-ə göndərdiyi məktubunda Adnan Əl-Dulaimi yazaraq, Ərəb xalqlarından xahiş eləyib ki, şiə yaraqlarının törətdiyi görünməyən soyqırma son qoymağa onlara kömək eləsin.
Sevin Hüseynzadənin söhbəti. Bir zamanlar Cənubi Qafqazda da partlayışlar, terror aktları adi bir hala çevrilmişdi. Esteri dağılandan sonra post-sovet məkanında, o cümlədən Cənubi Qafqazda separatçılarla mərkəzi hökumət arasında münaqişə başlanmışdı. Bugün Abxaziyada separatçıların hərəkatının başlanmasından 15 il ötür. Abxaziyada indi sakitlikdir, amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu çox nisbi bir sakitlikdir, atəşkəs çox nisbidir və istənilən halda münaqişə yenidən bərpa oluna bilər. Münaqişənin tarixinə Ülkər Akif qızı bizi ekskurs eləyəcək.
1992-ci il avqustun 14-də gülləni birinci olaraq kimin, Gürcüstan yaxud da Abxaziyanın atdığı hələ də mübahisəli məsələdir. Bircə o məlumdur ki, həmin gün tələfat var idi və silahlı qarşı durma Gürcüstan-Abxaziya müharibəsinin başlanmasından xəbər verirdi. Abxaziyaya silahlı qüvvələr göndərməsini rəsmi Gürcüstan Abxaziyada soyğunçuların reysləri oğurlaması ilə izah edir. 413 gün davam edən bu müharibədə Rusiya silahlı qüvvələrinin aktiv dəstəyi ilə Abxaz separatçıları Gürcüstan qüvvələri üzərində qələbə çaldı və defakto muxtariyyət əldə etdi. Döyüşdə təxminən 16 min adam öldü, 200 min etnik gürcü məcburən köçürüldü. Baxmayaraq ki, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilmir, Abxaziya müharibədən bu yana defakto müstəqilliyə malikdir. Bugün Abxaziyadan danışanda daha çox dondurulmuş münaqişə ifadəsindən istifadə olunur, yəni münaqişə hələ də həll olunmamış qalır. 2004-cü ildə hakimiyyətə gələn Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməyi ilk gündən öz hakimiyyətinin prioriteti elan edib. O tez-tez münaqişənin sülh yolu ilə həlli zərurətini vurğulayır və Abxaziyaya Gürcüstanın daxilində geniş muxtariyyət təklif edir.
Mən bir daha Abxaziyaya müraciət edirəm. Onları federal münasibətlərə dair danışıqlara dəvət edirəm və onlara beynəlxalq muxtariyyətdə daxil olmaqla geniş muxtariyyətə zəmanət verirəm. Biz Abxaz əhalisinə dost əlimizi uzadırıq və mən bütün bu dediklərimi Abxaz dilində də təkrar eləməyə hazıram.
Bu sözləri Prezident Saakashvili 2004-cü il mayın 26-sında Gürcüstanın müstəqillik günündə deyib. Lakin Gürcüstanın təşəbbüsləri nəticəsiz qalıb, danışıqlara başlamağa dair bir neçə cəhd uğursuz olub və Abxaziyanın gələcək statusu hələ də həll olunmamış qalır. Özünü respublika elan etmiş Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba.
Mən indi onu deyə bilərəm ki, Gürcü hakimiyyət rəhbərləri bu yaraları sağaltmaq üçün və bizim xalqlar arasında əlaqələri dəyişdirmək üçün heç nə eləməyiblər. Əksinə onlar vəziyyəti daha da pisləşdirir. Nəticədə bizdə barış hissi yaranmır.
Bəzi müşahidəçilərin fikrincə münaqişənin həll olunmamasının səbəblərindən biri də Abxaziyanın Gürcüstanla Rusiya arasındakı gərgin münasibətlərdə bir faktor olmasıdır. Rusiya Abxaz hökumətini dəstəkləyir. Gürcüstanın Abxaziyaya geniş muxtariyyət təklif etməsi də bəziləri üçün problemli görünür. Azadlıq radiosunun regional analitiki Liz Fuller də belə düşünənlər sırasındadır. Fullerin fikrincə əsas problem Gürcüstanın siyasətində olan uyğunsuzluqdur. Gürcüstan bir tərəfdən münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini bildirir, digər tərəfdən də hərbi qüvvələrini artırır, çoxlu sayda silah sursat alır. Liz Fuller belə düşünür. Hazırda isə aydın olan odur ki, müharibənin başlanmasının 15-ci il dönümü Gürcüstan və Abxaziyada fərqli xatırlanır. Tiflisdə müharibənin qurbanlarını Gürcüstanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanlar kimi yad edirlər. Abxaziyanın paytaxt elan etdiyi Suxumidə isə həlak olanlar müstəqillik uğrunda can verən şəhidlər kimi anılır.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Bu kontekst verilişində bugün sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərinə, konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışacağıq. Verilişimizin qonağı Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri, İctimai Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılovdur. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Süleyman Cəbrayılov iddia edir ki, dövlət qulluğuna qəbulla bağlı şəffaflığa əməl edilmir. Əksər aralarda bununla bağlı problemlər rəsmi idarələrdə qalaraq ictimaiyyət üçün açıqlanmır. Onun sözlərinə görə bu məsələlər ictimaiyyətə açıqlanmadığından, problemlər ictimai müzakirə mövzusuna çevrilmədiyindən, nəticədə dövlət qulluğuna işə qəbul olma əvəzinə yenə də təyin etmələr həyata keçirilir. Süleyman Cəbrayılov Səhiyyə Nazirliyində Kadr, Elm və Təhsil şöbəsində baş məsləhətçi vakant dövlət qulluğu tutmaq istəyib, bu məqsədlə sənədlərini müvafiq orqanlara təqdim edib. Testdən keçib və 90 bal toplayıb. Sonrakı mərhələyə müsahibəyə dəvət edilib. Süleyman Cəbrayılov elə bütün problemlərin də bu söhbət zamanı başladığını deyir.
Problem dövlət qulluğuna qəbula Səhiyyə Nazirliyinin hazırlaşmasında idi. Yəni, bunun həm birinci mərhələsində test bankının hazırlanması mərhələsi var, bundan sonra vəzifəyə qoyulan tələblərin hazırlanması məsələsi var, söhbətə mütəxəssislərin hazırlanması mərhələsi var. Problem burada idi. Mənim sənəd verməyimdə və test imtihanlarının hazırlaşmağımda, söhbətə hazırlaşmağımda heç bir problem yox idi. Mən birinci mərhələdə 90 bal topladım. Bu, həmkarlarım arasında, yəni həkim həmkarlarım arasında ən yüksək bal idi. Həm də 80 bal keçid balıdır, ondan sonra nə qədər ilə bal toplamanın əhəmiyyəti yoxdur, 80-dən yuxarı, 90, 100, belə.
Bax, bu söhbət mərhələsində problem nədən ibarət idi?
Əvvəl onu deyim ki, söhbət mərhələsi ilə mərhələdir ki, burada heç vaxtı birinci mərhələ qədər obyektivlik gözləmək olmaz. Çünki birinci mərhələni tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası keçirirdi. Qeyd etmək ki, burada hər şey ideal təşkil olunmuşdu, nədənsə narazılıq eləmək haqsızlıq olardı. Amma ikinci mərhələ öz-özlüyündə bir qədər subyektiv bir mərhələdir, söhbət mərhələsidir. Yəni, amma digər tərəfdən, burada da bir çox şey obyektivdir. Yəni, söhbəti aparan qrup üzvləri qabaqcadan hazırlanır, treninglər keçilir. Məsələn, ondadır ki, bu qrup üzvlərinin özləri hansı nazirliyi təmsil eləyir, burada bunların müəyyən maraqları ola bilər. Bu gizlin deyil, çünki burada subyektiv məsələlər çoxdur. Məsələn, Səhiyyə Nazirliyi hələ vəzifələr qoyulan tələbləri hazırlayan qədər mənim fikrimcə böyük qüsurlara yol vermişdi. Bunu kim hazırlamışdı mən bilmirəm. Çünki mən Səhiyyə Nazirini cənab Oktay Şirəliyev yaxşı tanıyıram. Çünki bu adam Səhiyyə Nazirliyində yaxşı kadrların yerləşməsində ən maraqlı adamdır. Hətta gəldi ilk günlərdən çalışdığı bu olub. Mən şahid olduğumu deyirəm. Amma bu işi icra edənlər necə icra edib? Mən deyirdim, çox pis. Vəzifəyə qoyulan tələblər məsələsində bunlar başlayıb qabazdan filtr, süzgəc hazırlamağa. Yəni, kimlər bu süzgəcdən keçə bilməz? 9 vakant yer elan eləmişdi Səhiyyə Nazirliyi dövlət qulluğu ilə bağlı. Bunların 9-una da rus dilini bilmək tələbiyə yüksək səviyyədə qoyulmuşdu, orta səviyyədə. Halbuki Səhiyyə Nazirliyində İstəyir beynəlxalq əlaqələr şöbəsi olsun. Elə bir vəzifə yoxdur ki, orada tələb kimi rus dilini yüksək səviyyədə bilmək qoyulsun. Bu, heç bir əmək funksiyalarında fiksə olunmayıb, onu da bilməz. Bu, qanunsuz bir şeydir. Bunu kimsə hazırlayıb süzgəc kimi. Yəni, Azərbaycan bölməsini qutaranlar Səhiyyə Nazirində otura bilməzlər. Bu tələbin mənası budur. Amma söhbət ondan gedir ki, xarici dili bilmək, kompüteri bilmək, bunlara üstünlük verilə bilər. Heç kim deyə bilməz ki, tutaq ki, Azərbaycanın hər hansı uzqar bir rayonunda yaşayan mütəxəssis dövlət qulluğunda işləyə bilməz. Çünki onun kompüteri yoxdur, misal üçün. Amma kompüteri bilənlərə üstünlük verilə bilər. Bu tələb kimi qoyulmayıb heç bir yerdə. O cürdə rus dilini, xüsusən müstəqil Azərbaycanda 15 ildən sonra bütün vəzifələrə yüksək orta səviyyədə bilmə tələbi bu qanunsuzluqdur. Və buradan bilinirdi ki, nəsə böyük nöqsanlar söhbət mərhələsində olacaq. Həm də ki, söhbət mərhələsi belədir ki, mənə deyilənə görə dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyada deyildi ki, bütün nazirliklərdə belə formula deyil. Yəni, məcbur deyil ki, orada iki nəfər Səhiyyə Nazirindən olsun, bir nəfər dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan olsun.
Sizlə söhbət edənlər haranı təmsil edirdilər, hansı qurumları təmsil edirdilər və neçə nəfər haranı təmsil edirdi?
Bizdə iki nəfər Səhiyyə Nazirindən idi, bir nəfər dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya. Və əslində qabaqda məsələ həll olmuşdu. Demək olar ki, yəni, Səhiyyə Nazirliyi burada əsas şərtləri diktə eləyirdi. İstəyir orada bu mütəxəssis olsun, başqa mütəxəssis olsun, müstəqil mütəxəssislər olmasa, istər istəməz burada müəyyən şərtlər diktə olunacaqdır və qabaqcadan hələ elanlar verilən qədər qoyulan süzgəclər burada özünü göstərdi.
Sizdə necə bu süzgəclərdən keçmək məsələsi hələ elanlar veriləndə? Yəni, mən belə başa düşdüm ki, rus dili ilə bağlı daha çox deyirsiniz problemlər var idi. Ümumiyyətlə, sizin özünüzdə rus dili ilə bağlı problem var, yoxsa necə?
Mənim özümdən söhbət getmir. Mən rus dilində 10 ildən yuxarıda mühazirə oxuyuram. Və ingilis dilindən də 10 ildən yuxarıda tərcümələr edirəm, konferanslarda ingilisində çıxış edirəm lazım gəldiyi də, beynəlxalq konferanslarda. Və beynəlxalq təşkilatlardan çoxlu sertifikatlarım var. Söhbət ümumiliklə Azərbaycan konstitusiyasından, Azərbaycan dövlətçiliyindən gedir. Və bir də əmək funksiyaları adlanan anlayışdan gedir, vəzifələrə qoyulan tələblərdən gedir. Dövlət qulluğu haqqında qanunda vəzifələrə qoyulan tələblər var. Bu vəzifələrə qoyulan tələblərdə mən təkrar edirəm. Heç vaxt xüsusi hallar, misal üçün Səhiyyə Nazirliyinin tərcüməsi vəzifəsi tutaq ki, var. Ora qoya bilərsən. Tərcüməsi vəzifəsi var, dövlət qulluğu da əgər varsa belə bir şey. Ona ingilis dilini yüksək səviyyədə bilməlisən. Hətta beynəlxalq əlaqələr şöbəsində kimsə düşünürsə ki, rus dilini ya ingilis dilini əla bilməlisən, çox böyük səhv eləyir. Bu adamın Səhiyyə Nazirliyində oturmaq haqqı yoxdur ki, o belə düşünür. Əgər yaxşı mütəxəssis varsa beynəlxalq əlaqələr üzrə, o adam hətta xarici dil bilməsə də ona tərcüməsi verilir. Bu qaydaları o adam bilməli idi. O demək deyir ki, bütün prezidentlər ingilis dilini bilməlidir. O demək deyir ki, bütün prezidentlər rus dilini bilməlidir. Və bunun bənzər bir məsələdir bu.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərindən, konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışırıq. Verilişimizin qonağı Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri, İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayloğdur. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Süleyman müəllim, 40 nəfər sənəd verəndən 9 nəfər testdən keçib söhbət mərhələsinə buraxılmışdı. Onlardan neçə nəfər söhbət mərhələsini keçə bilib? Yəni, məlumatınız varmı bu barədə?
Bir nəfər keçib söhbət mərhələsində mənim bildiyimə görə bir nəfər götürülüb starçı kimi nazirə təqdim olunub. Mən deyə bilmərəm, o adam mənlə yüksək səviyyədə söhbətdə iştirak eləyib, yoxsa ki, aşağı səviyyədə, amma mən onu bilirəm ki, o adam ora layiqdir. Ümumiyyətlə, nəinki o, 80 balı keçənlərin hər biri ora layiqdir. Bir halda ki, bugün Səhiyyə Nazirliyində bir nəfər də olsun dövlət qulluğu haqqında qanun əsasında iş adam qəbul olunmuyor. Mən şəxsən təklif edərdim ki, nazirlə üzbəüz imkanım olsaydı, belə imkanım yox təəssüf ki, bu 9 nəfərin 9-u da saçlı kimi götürülsün. Hər halda bir var ki, heç bir müsabiqədən keçməmiş adamlar otursunlar. Bir də var ki, 9 nəfər hər halda müsabiqənin müəyyən mərhələsindən keçilib. Və hətta yaxşı olardı ki, əgər bunların içərisində 9 nəfərdən olasın biri, ikisi heç bir tələbə cavab vermədi. Ola bilər. Belə şey ola bilər. Yəni, söhbət mərhələsi mən də fikirləşirəm ki, təksə test imtihanı kifayət deyil. Onlar staçlı kimi olacaqlar orada və onlar da ona razıdırlar. Staçlı kimi olmaq müəyyən riskdir həm də bunlardan ötürə. Amma bunlar dövlət qulluğunda işləmək istəyirlər, müəyyən töhfələrin vermək istəyirlər. Yəni, bunların 8 nəfəri götürülməyib, yenə mən bunun əleyhinə deyiləm, bu da ola bilər götürülməsin. Amma söhbət ondadır ki, söhbət mərhələsi özü obyektiv keçib yoxsa yox. Söhbətin aparılması qaydaları var ki, bunlar təsdiq olunub prezident tərəfindən. Buna əməl olunub yoxsa yox. Əsas məsələ bundadır.
Siz harda hiss elədiniz ki, söhbət düz aparılmır, qaydalardan kənara çıxılır? Yəni bunu necə hiss elədiniz? Hansı mərhələdə, kimlə söhbət eləyəndə bunları şahid oldunuz? Və niyə görə hesab edirsiniz ki, söhbətə əməl olunmurdu, qaydalardan kənara çıxılırdı? Söhbət necə aparılmalıdır ki?
Mənimlə söhbət aparan qrupun bir üzvü, dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın üzvü Nərmin Mirzəyeva idi. İki üzvü Səhiyyə Nazirliyindən idi. Bir üzvü Səhiyyə Nazirliyinin müavini, Azərbaycanda sanitar epidemioloji vəziyyətə bir nömrəli cavabdə olan Abbas müəllim Vəlibəyov, ikincisi ümumi şöbənin müdiri idi. Bu qaydaların pozulması söhbətin ilk anından başladı. Yəni, qaydaya görə söhbət zamanı verilən suala, namizədin cavabı qulaq asılmalıdır, dinlənilməlidir. Bundan sonra verilən cavaba uyğun xüsusi cədvəl var. Orada verilən ballarla qiymətləndirmə aparılmalıydı. Amma ilk sualın cavabında mənim cavabım kəsildi, yəni əvvəlindəki. Yox, belə deyil və qəsdən sanki mübahisəyə çevirmək qabağızdan planlaşdırılmışdı. Və faktlar təhrif olunurdu, söhbət qrupun digər üzvləri çaşdırılırdı. Və bu elə məqam deyildi ki, söhbətin aparan qrupun üzvü elə bir vəzifə sahibidir ki, durub orada demək olmaz ki, yox, siz düz demirsiniz, mən düz deyirəm. Sözümü kəsən kimi oturdum, qulaq asırdım. Çalışırdım təzədən düzgün cavabı təkrar eləyim. Əsas məsələ onu deyir ki, söhbətə ən böyük əgər problem səmimi bilmək istəyirsinizsə, mənim fikrimcə Ümumiyyətlə, bu adamlar ikisi də söhbət aparan qrupun 200 üzvü Səhiyyə Nazirliyindən Rusiya təhsil almış adamlar idi. Bunların biri yəqin ki, bu səbəbdən söhbətdə fakti iştirak eləmədi, qonaq kimi oturdu. Söhbəti tək başına, belə deyək ki, Abbas müəllim apardı. Yəni, Abbas müəllim də orada sanki nazir mavini kimi çıxış eləyirdi kollegiya iclasında. Mən də hardasa bir an ölümündə günahkardım. Bilirsiniz, kollegiyalarda belə şeylər olur və başdan ona suallar verilməyə və ittiham olunmağa. Yəni, söhbət bu şəkildə getdi. Və mən sonra dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya bildirəndə ki, hələ şifa, yazılı müraciət eləməmiş, söhbət bu şəkildə gedib, onlar bildirirlər ki, məlumatımız var. Belə çıxırdı ki, söhbətdə iştirak eləyən digər üzv, yəni dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan olan üzv, obyektiv olaraq deyib vəziyyət olaraq.
Süleyman müəllim, bəs bu müraciətin hansısa bir nəticəsi oldu mu?
Mən çox təəssüf edirəm ki, dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya bu sahədə çox zəiflik göstərdi. Onlar özləri də dedilər ki, qanun pozulub, təsdiq edədilər. Mənim şikayət ərzəmə, onlar 10 gün ərzində cavab verdilər. Yəni, əvvəl söz verdilər, 3-4 günə həll eləyəcək məsələni. Amma sonra belə dedilər ki, Səhiyyə Nazirliyindən olan nümayəndələri biz bura çağıra bilmədik. Bəs nə olub nəticədə mən soruşdum. Dedilər ki, onlar bir araş veriblər ki, Səhiyyə Nazirliyi Qadrlar İlm Təhsil Şöbəsi müdürün imzası ilə ki, söhbət çox şəffaf keçib. Mən sual verəndə ki, söhbətin keçməsi Səhiyyə Nazirliyində olmuyub ki, orada Qadrlar Şöbəsinin müdürü belə bir arayış versin. Onlar dedilər ki, elə biz də təəccübləndik bu nə arayışdır. Amma ən təəccüblü oldu ki, sonra dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiya özü mənə belə bir arayış verdi. Mən deyəndə ki, yaxşı, indi ki, mən həll eləyin, qərar verin. Qanuna görə siz mənə qərar verməlisiniz. Mən dövlət qulluğunu idarə etmə şurasına, məhkəməyə hər istəsə müraciət etməliyəm. Və bunlar da qərarlarında heç bir faktı araşdırmamış, yəni heç bir faktın doğru olub olmadığını yoxlamadan bir arayış verdilər. Arayışda sadəcə olaraq göstərilirdi ki, mən şikayət vermişəm və falan qədər bal toplamışam. Amma şəffaflıq baxımından söhbət mərhələsi zamanı bütün bu prinsiplər pozuldu. Söhbət mənimlə söhbət təyin olmuşdu iyul ayının 9-una və 2 gün qabağından xəbər verilmişdi qanun qaydasında. Bir gün sonra zəng oldu ki, söhbət 9-unda olmayacaq. Soruşdum, niyə? Deyirlər ki, bəs dəqiq bilmirik, amma ki, Səhiyyə Nazirliyindən iştirak eləməli adam ezamiyyətə gedib. Mən etirazımı bildirdim ki, bu nə söhbətdir, nə vaxta qədər təxirə salınır və əsas olmalıdır axı. Bu ciddi söhbətdir. Söhbət dövlət qulluğuna qəbuldan gedir, bəs bu adam harası ezam olunub. Hətta biraz da gülməlidir. Bir neçə gün heç bir cavab gəlmədi və bir gün cavab gəldi ki, 9-una təyin olunmuş söhbət 17-sində olacaq. Və mən də dəvət oldum saat 10:30-a. Təbii ki, bu elə imtahan saat 10:30-a təyin olunubsa, 10:30-da başlamalıdır. Və 10:15-də məni içəri dəvət elədilər. Və bu zamanda mən etiraz elədim. Mənə dəvət eləyəndə amma gördü, o adam dedi ki, bəs mən burada heç nə deyə bilmərəm, mənə deyilib sadəcə sizi içəri dəvət eləyin. Və söhbət başladı 10:15-də. Sonra həmin qaydalarda dövlət qulluğuna qəbul məsələlərində ki, söhbət mərhələsində qaydalar var. O qaydalarda göstərilir ki, söhbət ən azı 20 dəqiqə aparılmalıdır. Bu deməkdir ki, 19 dəqiqə də aparılsa, qaydalar pozulmuş sayılır. Ancaq mən özüm dəqiq vaxtı fiks elədim ki, 16 dəqiqəyə söhbət qutardı. Hələ mən girdiyim, çıxdığım vaxtda onun üstünə gəldim. Təkcə bu kifayətdir ki, həmin söhbət qüvvədən düşmüş sayısın, təzdən keçirilsin. Amma burada əsas göstərildi ki, bəs söhbəti təzdən keçirə bilmərik, Səhiyyə Nazirindən olan nümayəndələr bura gəlmir və gəlməyəcək, biz bilirik ki, gəlməyəcək. Mən yenədən hüququm var, Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurasına müraciət edeyim, müraciəti yəqin ki, bugün təqdim edəcəm, sonra məhkəməyə verim, təqdim edeyim, onu da hazırlayıram.
Süleyman müəllim, ümumiyyətlə, proseslərdən gözləntiniz nədir? Yenidən imtahanda iştirak eləmək, söhbətə iştirak eləmək istəyirsinizmi? Yəni, dövlət qulluğuna getmək istəyirsinizmi? Yoxsa əl çəkirsiniz bu işdən?
Mənim imkanım olsaydı, əgər tutaq ki, Səhiyyə Nazirinin qəbuluna girib fikrimi deməyə, bu saat bilseydim ki, mən gedəcəm həmin müsahibədən sonra Səhiyyə Nazirinə fikrimi deyəcəm, ümidim olsaydı, yəni süründürməsi olmayacaqdı, qəbul məni yuvandırmayacaqdı, bəlkə müsahibə keçirməzdim. Amma mən sonuncu dəfə 28 fevralda hörmətli nazirin qəbulunda olmuşam, ondan ötürü 3 ay gedib gəlmişəm məni qəbul eləsin. Və bir daha 3 ay, 5 ay gedib gəlmək ki, bunlar baş verib, bu mənə belə çox ciddi görünmədi. Və amma buna baxmayaraq, mən fikirləşirəm ki, hər bir vətəndaş borcludur ki, hər hansı qanun pozuntusunu görəndə, üzləşəndə onu ictimailəşdirsin. Çünki qanun pozuntusuna susmaq təzə bir qanun pozuntusu törədir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun üçün. Amma məmur öz işinə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərindən, konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışırıq. Verilişimizin qonağı Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri, İctimai Səhiyyə Məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan sədr müavini Vəfadar Müsürov deyilənləri təksib edir. Onun sözlərinə görə dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən söhbət zamanı Süleyman Cəbrayılova qarşı hər hansı mənfi münasibət olmayıb. Sadəcə Süleyman Cəbrayılov vakant yeri tutmaq üçün tələb olunan 16 balı toplaya bilməyib, o 15.3 bal toplayıb.
Süleyman müəllim həqiqətən test imtahanında müsabiqədə iştirak edib, test imtahanından 90 bal toplayıb. Yəni o Səhiyyə Nazirliyinə sənəd verən namizədlər içində yüksək bal toplayanlardan biri də Süleyman müəllim olub. Bu müsahibənin nəticələri ilə razı olmadığına görə apellyasiya ərizəsi yazmışdı bizim sədrin adına və onu mən də qəbul elədim, sədr də qəbul elədi və onun apellyasiya ərizəsinə baxıldı. Belə deyək də, xeyli müddət onun özü ilə də söhbət olundu. Ona izah olundu ki, nəyə görə, tutaq ki, hansı kriteriyalərə görə bu vəzifəyə uyğun hesab olunmuyor. Və burada bilirsiniz necədir? Müsahibə nədən ibarətdir? Qiymətləndirmə necə gedir? Müsahibədə müəyyən qiymətləndirmə meyarları var. Bax orada belədir ki, müəyyən bizdə deməli hazır bal cədvəlləri, blanklar var, hazır deməli formadır. O formada hər bir namizəd haqqında tam məlumat toplamaq üçün müsahibə komissiyaları müəyyən belə də sistemləri, müəyyən standartlara uyğun qiymətləndirmə aparırlar. Onlar da məsəl üçün hər bir namizəd haqqında özünü təqdim etmə, nailiyyətlər, məsəl üçün nailiyyətlərə aid olan təhsili, xarici dil bilikləri, tədbirlərdə iştirak və s. elementlər. Sonra üçüncü tutaq ki, göstərici xarakteri xüsusiyyətləri, onun vətənpərvərliyi, ünsiyyəti, iradə, nüfuz etmə, təcrübə bölüşmə və s. keyfiyyətlərini araşdırmaq üçündür. Və dördüncü göstərici qiymətləndirmə meyarı intellektual səviyyəni təyin etmək üçündür. Burada yaradıcılıqdır, təşəbbüskarlığıdır, analitik təhlil qabiliyyətidir, problem həll etmədir, qərar vermə və s. Bu dörd istiqamət üzrə hər bir namizəd qiymətləndirilir. Hər bir istiqamət üzrə də hər bir namizədə qiymətlər qoyulur. Süleyman müəllim bu qiymətləndirmə nəticəsində 15.3 bal alıb. 15.3 bal çox yüksək bal sayılır. Ancaq bu demək deyil ki, orada deməli vəzifəyə uyğun o vaxt hesab olunur ki, həmin bal 16 olsun. Yəni orta qiymət deməli 3 komissiya üzvünün verdiyi qiymətləri toplayıb orta qiymət çıxardanda 16 bal alınmalıdır. Və burada 15.3 olduğuna görə bu vəzifəyə uyğun hesab edilməyibdi. Və burada konkret deməli bu 15.3 yüksək bal olduğuna görə deməli Süleyman müəllim haqqında komissiya üzvlərinin demək olar ki, müsbət rəyi yaranıb. Müəyyən amma kriteriyalərə görə o vəzifəyə uyğun hesab edilməyib.
Vəfadar müəllim, ümumiyyətlə, nədə uyğun gəlməyib, onlar yəqin ki, açıqlanmır da?
Dörd kriteri oxudum. Yəni, burada hər bir kriteri, orada bilədik ki, elə kriteri üzrə ola bilər ki, bu dörd yox, lap beş qiymət alır. Amma elə də kriteri var ki, ola bilər ki, orada tutaq ki, dörd yox, üç alır.
Niyə mən deyirəm? Çünki Süleyman müəllim deyir ki, yəni Səhiyyə Nazirinin nümayəndəsi, yəni onun tez-tez danışanda çıxışını kəsirdi, imkan vermirdi o axıracan sözünü desin.
Mən bir şey deyim ki, yəni Abbas müəllimin də elə onun sözünü kəsibsə də və s. don deməyinə görə, amma Abbas müəllim ona kifayət qədər yüksək bal yazdı. Yəni, bilirsiniz necədir? Orada 15.3 bal o vaxt alınır ki, orada demək olar ki, yəni hamı 15 baldan yuxarı qiymət yazır da təqribən. Yəni, 15.3 orada ola bilər kimsə 16 yazır, kimsə 15 yazır, kimsə və s. də və nəticədə alınır 15.3. Yəni, Abbas müəllim bununla qarşı hansısa bir qəsdi qərəzliyi olsaydı, ya hansısa bir subyektiv, belə deyək də, Abbas müəllim ola bilər daxilən, sadəcə olaraq ola bilər emosional insanda, ola bilər və s. bu demək deyil ki, o obyektiv deyil. Mən de, komissiyanın apellyasiya nəticəsində biz komissiyanın üzvləri ilə hər birinlə ayrılıqda indi bizim öz əməkdaşımızla bir yerdə söhbət elədik. Sonra onlarla telefonla danışdıq və onlar öz necə deyirlər öz fikirlərində qaldılar ki, yəni orada belə deyək subyektivliyə yoru verilməyib. Mən sadəcə olaraq sizə bir şey deyim ki, 9 nəfər əgər burada deməli subyektivlik nəsə bir şey olsaydı ya korrupsiya elementləri nəsə bir şey olsaydı 9 nəfərdən bircə nəfər seçilibdi vəzifəyə. O da ki bu Süleyman müəllim verdiyi vəzifə yer yenə vakant qalıb. Yəni oraya heç kim seçilməyib.
İndi bu bir məsələ də var. Bu buyurun. Süleyman müəllimin iradıdır dövlət qulluğuna qəbulla bağlı. Hı? O qeyd eləyir ki digər nazirliklərdə bilmir amma bu yəni Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlıdır. Ona orada əsasən rus dilini çox yüksək səviyyədə bilmək tələbi var. Yəni, dövlət dili Azərbaycan dilidir, o irad onu tutur ki, niyə görürsün?
O iradı orada, mən bilən orada onu ona necə deyil, irad kimi tutmayıblar. Sadəcə olaraq o özünün o şəxsi subyektiv fikridir, mənə də onu dedi ki, yəni Səhiyyə Nazirliyində rus dillilərə daha çox üstünlük verirlər və s. Amma orada bizim öz nümayəndəmiz də orada oldu, heç bir iradları olmayıb onların.
Vəfadar müəllim, bir məsələni də soruşum. O bir də həm də bu söhbətin 20 dəqiqə yox, 16 dəqiqə davam etməsi ilə bağlı
deyir ki, qanun pozuntusudur. O çünki o prinsipal məsələdir. Çünki qanunvericilikdə orada yazılıb ki, 20, ən az 20 dəqiqə olmalıdır. Biz o məsələni araşdırdıq. Onun özünün yanında bizim müsahibədə iştirak edən bizim deməli əməkdaşı da çağırdıq və bir yerdə orada o bizə protokolda da qeyd olunur. Və o deməli özü də boyun aldı ki, orada 20 dəqiqə olubdu. Bizə də əvvəlcə dedi ki, orada 16 dəqiqə olubdu. Biz artıq çağırdıq o əməkdaşımızı. Bir yerdə ondan bir yerdə deməli bu müzakirə nəticəsində məlum oldu ki, orada 16 yox 20 dəqiqə olubdu.
Vəfadar müəllim, demək 9 yerə bir nəfər keçib də cəmi. Bəs digər adamlar da sizə müraciət ediblərmi ki, problemlər olub eləyib? Həmin o 9 nəfərdən.
Hə, 9 nəfərdən bir nəfər də gəlmişdi deməli apellyasiya ilə bağlı ki, biz ona da qarşı belə deyək də onun deməyinə görə subyektivlik olub. Hə, 10 balı ümumiyyətlə 10 balı idi. Həmin o apellyasiya verən adam. Belə deyək, onun apellyasiyasında biz araşdırdıq və məlum oldu ki, yəni orada da elə bir subyektivlik olmayıbdı və o belə deyək də onun həmin vəzifəyə konkret onun istədiyi vəzifəyə uyğun gəlməyib. Amma qalan belə apellyasiya olmayıb. Faciə eləmək lazım deyil ki, tutaq ki, bu narazıdır, hə bunun kriz qoyuldu bütün bunun işlərinə, kariyerasına. Belə deyil. Bu insan hesab eləyir ki, buna qarşı müəyyən subyektivlik olub. Və bunun hüquqlarıdır ki, bu çıxsın, mətbuat konfransı da keçirsin və bu qanunvericilik daxilində, qanunvericiliyə uyğun öz hüquqlarını tələb eləsin.
Prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyadan sədr müavini Vəfadar Müsürov deyir ki, dövlət qulluğuna qəbulda uğursuzluqla üzləşənlər yenidən vakant yerlərə qəbulla bağlı müraciət edə bilərlər. Onun sözlərinə görə Süleyman Cəbrayılov kimi yüksək bal toplayıb dövlət qulluğuna qəbul ola bilməyən adamların təkrar müraciət etməsinə heç bir şey mane olmur. Sadəcə həmin şəxslər ola bilər ki, birinci dəfə istədiyi dövlət qulluğuna deyil, digər bir sahə üzrə işə qəbul olunsunlar.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblərimiz bunu.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycanda dövlət qulluğuna şey qəbul olmaq necə, asandımı? Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyada hesab edirlər ki, bunun üçün insanın savad və bacarığından tutmuş davranış qaydalarına qədər hər şey yüksək səviyyədə olmalıdır. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar isə bir qədər fərqli fikirdədirlər.
Vallahi çox şey eşitməmişəm, amma ki, birinə deyirlər ki, xasantı birinə ağırdır. Amma mən inanmıram, xasantı olsun.
Əsas puldur, birinci dərəcədə.
Əlbəttə, ilk olaraq bilik lazımdır. Dövlət qulluğuna bağlı imtihanlar keçirilir, test imtihanları. Orada, yəni o testdə yüksək bal toplayanlar vəzifəyə çəkilir, rəli çəkilir. Müşahidələrimiz oxuyuruq, ardansa bilirik, obyekti keçir.
Azərbaycanda dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün əsas nə lazımdır?
Pul.
Bəs savad?
Savad olmaqsa da, pul olan yerdə savad neyinsin? Pulun varsa da.
Mən bu qənaətdəyəm ki, dövlət deməli, qulluğunun aparılan qəbul prosesi heç də mətbuatda bildiyi kimi şəffaf formada deyil.
Dövlət qulluğuna şək girmək üçün indi asandı mı?
Çox çətin.
Çətinlik nədən ibarətdir?
Çətin, mən özüm istəyirəm dövlət qulluğuna şək girim, çox çətindir.
Nədən ibarətdir çətinlik? Bəlkə sadalayasınız?
Yerlər azdır, olan yerlər ucu tutulub.
Amma deyirlər test üsulu ilə keçirilir də. Yəni buna necə baxırsınız?
Mənim inamım azdır.
Yox, yalandır.
Hər cəhətdən çətindir. Adamın ola, işə düzəldərlər. Elə belə mən gedim. Bu dəqiqə gedim Liboy firmaya. Adamın adamı gərək. Adamsız Azərbaycanda qeyri-mümkündür. Adamın olmadı, söv. İndiki zamanada samı qlavını adamın olsun.
Bu dövlət qulluğuna qəbul olmaq və işləmək asandırmı sualına paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların verdikləri cavablar idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qulluğuna qəbul məsələlərindən konkret olaraq Səhiyyə Nazirliyindəki boş yerlərə dövlət qulluğuna qəbuldan danışdıq. Qonağımız Şəfqət və Şəfa İctimai Birliyinin sədri İctimai Səhiyyə məsələləri üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Və bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakım. Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.